Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramının ikinci hissəsi öz işinə başlayır.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdırırıq. Sevinç Hüseynzadə
və Şahnaz Bəylərqızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bir neçə saniyə öncə isə bizim bölgələrdə yayımımız başa çatdı. AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Bütün dünyada isə bizi internetdən, canlı və ya arxivdən tələblə də dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: azadlıqradiosu.az. İndi hava haqqında.
Bugün Bakıda hava yenə dəyişkən buludlu olacaq, yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər. Gündüz mülayim cənub şərq küləyi əsəcək. 26-28 dərəcə isti olacaq, gecə temperatur bir qədər aşağı düşəcək, 19-21 dərəcə.
Azərbaycanın əksər bölgələrində də gündüz yağış gözlənilmir, amma axşam saatlarında dağlıq və dağətəyi rayonlarda şimşək çağacağı, qısa müddətli yağış yağacağı gözlənir. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gündüz 28-34, gecə isə 17-22 dərəcə olacaq.
İndi saat 9 olan xəbərləri çatdıraq.
ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Meyid Cübrayzi bugündən Bakıda rəsmi görüşlərə başlayır.
Mərkəz Seçki Komissiyası bugün prezidentliyə namizəd İqbal Azadənin məsələsinə baxacaq.
Bugün NATO ölkələri müdafiə nazirləri Londonda görüşür.
İsrailin xarici işlər naziri Tzipi Livni Kadima partiyasının seçkilərində qalib gəldi.
Və bugün Üzeyir Hacıbəyevin ad günüdür.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
ATƏT-in Amerikalı həmsədri Matthew Braza bugündən Bakıda rəsmi görüşlərə başlayır. O, ölkə rəhbərliyi ilə enerji təhlükəsizliyi və Qarabağ məsələsini müzakirə edəcək. Matthew Braza Bakıdan qabaq region dövlətlərində Ermənistan, Türkiyə və Gürcüstanda olub.
Mərkəz Seçki Komissiyası bugün prezidentliyə namizəd Ümid Partiyasının sədri İqbal Azadənin məsələsinə baxacaq. Hakim partiya şikayət edib ki, Azadə təbliğat kampaniyasına vaxtından əvvəl başlayıb. Ümid Partiyasının sədri isə bununla razılaşmır. MSK bugün məsələni araşdırmalıdır. Prezidentliyə namizədlərin təbliğat təşviqat kampaniyasına dünəndən başlanılıb. Azərbaycanda prezident seçkiləri oktyabrın 15-də keçiriləcək. Birazdan bu haqda ətraflı danışacağıq.
Bugün Londonda NATO ölkələri müdafiə nazirlərinin 2 günlük qeyri-rəsmi iclası başlayır. Əsas mövzulardan biri Rusiya-Gürcüstan münaqişəsi və onun Şimali Atlantik Alyansına təsir olacaq. Bu həftə NATO baş katibi Yaptıb Skeferin rəhbərliyi elədiyi nümayəndə heyəti Gürcüstanda olmuşdu. Gürcüstan prezidenti ondan NATO-ya qəbul məsələsini sürətləndirməyə çağırmışdı. NATO-nun tədbirində bir qədər əvvəl İraq və Əfqanıstanda səfərdə olmuş Amerika müdafiə naziri Robert Gates də iştirak edəcək. Azərbaycanın xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov da Londondadır. O, Böyük-Britaniyanın xarici işlər naziri David Miliband ilə görüşəcək, strateji araşdırmalar üzrə beynəlxalq institutda çıxış eləyəcək.
Rusiya Gürcüstan sefaratçı bölgələri Abxaziya və Cənubi Osetiya ilə əməkdaşlıq sazişləri bağlayıb. Sazişlər həm hərbi, diplomatik və iqtisadi sahədə də əməkdaşlığa aiddir. Gürcüstan tərəfi bildirib ki, bu sazişin bağlanması ilə Moskva sefaratçı regionları faktiki ayırıb. Rusiya hər iki sefaratçı bölgəni dövlət kimi tanıyıb.
Dünya maliyyə bazarları hələ də özünə gəlməyib. Dünən Amerikanın əsas birja indeksi olan Dow Jones 4%-dən çox aşağı düşüb. Sırağı gün Amerika ən nəhəng sığorta şirkətini xilas eləmək üçün 85 milyard dollar kredit ayırıb. Bu xəbərdən sonra New York birjasında neftin və qızılın qiymətində artım müşahidə olunur. Rusiyanın səhm bazarında isə artıq ikinci gündür ki, alver dayandırılıb. Hazırda Rusiya səhmləri son 3 ildə ən aşağı səviyyə düşüb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. İsrailin Xarici İşlər Naziri Tzipi Livni Kadima partiyasının seçkilərində qalib gəlib. Bu isə o deməkdir ki, o İsrailin son 30 ildəki ilk qadın baş naziri olacaq. Eksperimentlərin nəticələri göstərib ki, Livni səslərin 47-49%-ni rəqibi, keçmiş müdafiə naziri Şaul Mofaz isə 37%-ni toplayıb. Əgər Tzipi Livni növbəti 40 gündə yeni koalisiya hökumətini qura və erkən seçkiləri önləyə bilsə, onda o Gold Meir-dən sonra İsrailin ilk qadın lideri olacaq.
İranın cənubunda təxminən 5 bal gücündə zəlzələ olub. Zəlzələnin episentri Bender Abbas şəhərinin yaxınlığı olub. Dağıntı və zərər çəkmişlər barədə məlumat yoxdur. Ötən həftə də İranın bu bölgəsində zəlzələ olmuşdu, 7 nəfər ölmüş, onlarla adam yaralanmışdı.
Bosniya Serblərinin keçmiş komandiri Karaciç təsdiqləyib ki, Haqa tribunalında özünü müdafiə edəcək. Məhkəmə onu Bosniya müsəlmanlarına qarşı soyqırımda ittiham edir. Ona qarşı 11 maddə üzrə ittiham qaldırılıb. Karaciç məhkəmənin ədalətli olmadığını deyib.
Və bugün Üzeyir Hacıbəyevin ad günüdür. Milli operanın peşəkar musiqi sənətinin yaradıcısı kimi tarixə düşən Üzeyir Hacıbəyevin doğum günü ölkədə həm də Milli Musiqi Günü kimi qeyd olunur. Dövlət himninin bəstəkarı olan Hacıbəyev eyni zamanda musiqili komediyanın banisi sayılır. Arşın Malalan musiqili komediyası, Köroğlu, Leyli və Məcnun, Şeyx Sənan operaları Hacıbəyev yaradıcılığının zirvəsi hesab olunur.
Belə, bu saatı xəbərləri çatdırdıq sizə. Növbəti xəbər buraxılışı saat 10 tamamda olacaq. Azadlıq radiosunda Bakıda 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz. Xəbər ətərsə birazdan davam edəcək günün əsas hadisələrinin təhlili ilə.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Beş başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca töyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm, dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. 101.7 FM-də xəbərətə verilişinə qulaq asırsınız. Bu sərbizə axıra qədər qulaq assanız, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Biləcəksiniz ki, Minsk qrupunun həmsədrləri nazirlərin New York danışıqları ərəfəsində bölgədə görüşlərə başlayırlar. Yerli ekspertlər bu görüşdən nələr gözləyirlər?
Həmçinin biləcəksiniz ki, Minsk qrupunun həmsədrləri nazirlərin New York danışıqları ərəfəsində bölgədə görüşlər keçirir və bu barədə mətbuat nə yazır?
Hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələri də çatdıracağıq. Çempionlar Liqasının qrup mərhələsindəki görüşlər necə yekunlaşdı, bu haqda məlumatı da çatdıracağıq.
Yeni Azərbaycan Partiyasının şikayətindən sonra Mərkəzi Seçki Komissiyası İqbal Azadənin namizədliyini ləğv edə bilərmi? Bu arada da biləcəksiniz.
Hələlik isə xəbər ətər davam edir. Bugündən demək ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri bölgədə səfərə başlayırlar da görüşlərə başlayırlar. Artıq daha doğrusu Azərbaycanda görüşlərə başlayırlar. Mitzi Braiza Amerikalı həmsədr bugün Bakıda olmalıdır, danışıqlar aparmalıdır və biz saat 8 görüş verilişimizdə bu haqda politoloq Rasim Musabəyevlə danışmışdıq. Bu görüşlərdən o nə gözləyir və yer gəlmişkən dünən artıq Fransalı həmsədr Bernard Fassiye demək Yerevanda və Xankəndidə olub, onun bəzi fikirlərini sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirdik.
Arminfo, məsələn, Ermənistan Arminfo agentliyi yazır ki, Fassiye deyib Gürcüstandakı hadisələrdən sonra regionlarda yaranmış vəziyyəti, bunun danışıqlar prosesinə təsirini müzakirə ediblər. Onlar həmsədrlərin regiona ayrı aralıqda səfər etmələrinin səbəbi barədə sualı cavablandırında Fassiye deyib ki, qrafikləri gərgindir və üst-üstə düşmür, lakin ümid edir ki, New Yorkda üçü də bir araya gələcək və nazirlər arasında görüş təşkil edə biləcəklər. Türkiyə prezidentinin Yerevana səfəri haqqında suala cavab verən Fassiye isə bu səfərə münaqişənin həllinə müsbət təsir göstərəcəyinə ümid elədiyini bildirib. Əldə olunan irəliləyişlər göstərir ki, tezliklə çox mühüm qərarların qəbul edilməsinin vaxtı çata bilər.
Söhbət hansı irəliləyişlərdən gedə bilər və həmsədrin bu optimizmini bölüşmək olarmı? Rasim Musabəyev bu haqda sualları cavablandırıb.
Bəli, yəni o baxımdan ki, bu konflikti həll olunmamış saxlamaq, daimi Cənubi Qafqazda təhlükəyən barışmaq. Ki Azərbaycan-Ermənistan toqquşması başlayarsa, Rusiya ilə Gürcüstanki hadisələr toy bayram görsənir. Ancaq bu vəziyyət indi yaranmayıb, yəni faktik olaraq bu vəziyyətdə demək olar ki, bölgə 15 ildir yaşayır. Çoxdan çatıb, ancaq həll olunmur və məndə əminlik yoxdur ki, Bernard Fassiye'nin bu bəyanatının arxası içə doğrudan da irəliləyiş həldə olunacaq.
Türkiyə prezidenti görüşdən sonra İlham Əliyev də demişdi ki, danışıqlardan sonra demişdi ki, bəzi ümid verici məqamlar var.
Olub da bu birinci dəfə deyil ki, bu ümid verici məqamlar olub. Ancaq əvvəla belə bir məqamlar son nəticədə bir irəliləyiş verməyib. Nəzərə alınsa ki, Azərbaycanda bir aydan sonra prezident seçkiləridir. Razılaşma ki, o bir mənalı qəbul olmayacaq cəmiyyət tərəfindən seçki qabağı imzalamaq qeyri mümkündür, gözləmirəm. Ancaq o dərəcədə əlverişli bir saziş imzalansın ki, o Azərbaycan üçün də məqbul göstərsin. Mən Ermənistan tərəfindən belə bir konstruktivliyi də gözləmirəm. Ona görə Olacağı en yaxşı halda nazirlər görüşəcəklər, deyəcəklər ki, bəli, müəyyən şanslar yaranır və biz bu istiqamətdə səylərimizi davam edirik. Bundan uzağa gedirik.
Rəsim bəy, bugün Amerikalı həmsədir Mehdi Braza Bakıda görüşlərə başlamalıdır, elə siz də onunla görüşəcəksiniz bizdə olan məlumatlara görə. Siz Amerikalı həmsədrin regiona səfərindən nə gözləyirsiniz? Bundan əvvəl Ermənistanda da olub, Türkiyədə də olub. Nəzərə alaq ki, Türkiyədə son vaxtlar bu məsələdə fəallıq göstərməyə çalışır. Qarabağ məsələsindən söhbət gedir.
O ənənəvə olaraq ciddiyyətli bəyanatlar, ifadələr istifadə edir. Bu dəfə də bu gələndən sonra ki, ifadəsi açığı məni yenidə bu məsələlərə pesimist baxmağa vadar edir. Ümumiyyətlə, burası deyir ki, biz tərəflərə təzyiq edə bilmərik. Nə üçün bilmərik? Bir tərəf gedib, o bir tərəfin torpağını işğal eləyib göz qabağında. BMT-nin qərarları var. Mehdi Braza deyir ki, Amerika heç kəsə təzyiq edə bilməz. İranda təzyiq edə bilirsiniz. Kuveyt, İraq tərəfindən işğal olunandan sonra iki dəfə gedib müharibə eləmişsiniz. İndi Ermənistana onların bir, o qərarlar ki, qəbul olunub, icra olunması ilə bağlı təzyiq etmək istəmirsiniz. O deməkdir ki, etmək istəmirik. Budur bunun arxasında. İndi bir tərəfdən deyirlər Azərbaycanda ki, yox, sülh yoldan məsələ həll olunmalıdır. O bir tərəfdən faktiki olaraq Ermənistan şantajla məşğuldur və ona heç kəs təzyiq göstərmək istəmir. Onu da gözləmirəm mən bu bütün o danışıqlardan bir irəliləyiş. İkinci məqamda, indi daimə bir tərəfdən zilanılır ki, ərazi bütövlüyü hörmətlə yanaşmalıdır. Mesela burası deyir ki, yox, tərəflər razılaşmaya gələrsə, o cümlədən sərhədlərin dəyişdirilməsi ilə bağlı dünya bunu qəbul edir. Yəni, bunu belə də başa düşmək olar ki, gedin verin bu torpaqları ermənilərə bizim canımız qutarsın. Onda sizi neynirik? Ümumiyyətlə bir vasitə çəkin. Buna görə açığı mənim Mehdi Braza'nın da bu dəfə də bölgəyə səfəri nikbin olmağa vadar etdi.
Politoloq Rasim Musabəyevdən Xəbərətlərin 8 buraxılışında danışmışdıq. Radiomuzun şərhçisi Liz Fuller də regionda gedən prosesləri şərh edib, deyib ki, enerji layihələri Azərbaycanın təhlükəsizliyini təmin eləmir. Onun fikirləri ilə Rövşən Rayboğlu sizi tanış eləyəcək.
Azadlıq Radiosunun şərhçisi Liz Fuller'in yazdığına görə, Azərbaycan rəhbərliyi öz xarici siyasətində 3 amili nəzərdə tutmalı olub. Bunların birincisi Azərbaycan neft və qazının ixracı üçün Rusiya ərazisindən keçməyən marşrutlara üstünlük verilməsinə beynəlxalq birliyin yekdil dəstəyi, ikincisi bunun əvəzində başqa sahələrdə Rusiyaya güzəşlərin qaçılmazlığı, digər isə Moskvanın Yerivanlı alyansıdır. Müəllif qeyd edir ki, Bakı belə balanslı siyasətdən həmçinin yararlanır, heç olmasa ona görə ki, Rusiya ilə Azərbaycanın oxşar cəhətləri az deyil. Hər iki ölkədə unikal demokratiya nümayəndəsi olmağa iddia edən avtoritar rejimlər hökm sürür, həmçinin neft və qazın hasilat və ixracat sahələrində öz mühüm rolları sayəsində insan hüquqlarını kobud şəkildə pozmaları üstündə qərbin tənqidlərini qulaq ardına vurmaqda özlərini tam ixtiyarlı sayırlar. Onların hər ikisi Avropa Şurasında üzvlük öhdəliklərdə məhəl qoymur, NATO-nun sülh naminə əməkdaşlıq proqramında iştirak etmələrinə baxmayaraq, alyansa üzv qəbul olunmağa həqqi maraq göstərmirlər. Medvedevin prezidentlik inaqurasiyasından dərhal sonra ilk rəsmi səfər etdiyi MDB ölkələri arasında Azərbaycanın olması faktı isə Rusiyanın xarici siyasətində Azərbaycanın mühüm yer tutmasını bir daha sübut edir. Liz Fuller yazır ki, Azərbaycan-Rusiya münasibətləri qaçılmaz olaraq Azərbaycan-Gürcüstan əlaqələrindən asılıdır. Amma Gürcüstandan fərqli olaraq Azərbaycanın həqiqi demokratiyaya keçid, təsirli iqtisadi islahatlar və korrupsiya qarşı mübarizə kimi məsələlər çox da maraqlandırmır. Avqust ayında Prezident Saakashvilinin Cənubi Osetiyaya qarşı ağla sığmaz həmləsi və Rusiyanın qeyri-mütənasib reaksiyası Azərbaycanın iqtisadi inkişafı və siyasi sabitliyinə təminat olan neft və qaz boru kəmərlərinin müdafiəsiz olduğunu göstərdi. Bu mənada isə uğursuz ortağından narazı olmağa Azərbaycanın tam haqqı var. Eyniliklə Gürcüstanı yalnız sözdə müdafiə etdiyinə görə həmçinin Birləşmiş Ştatlardan. Müəllifin fikrincə, Gürcüstan müharibəsindən sonra Azərbaycan Rusiyanın Cənub Axını adlı boru kəmər layihəsinin birbaşa rəqibi olan Avropaya Xəzərdən qaz nəql edəcək Nabukko boru kəmər layihəsində iştirak etməkdən yəqin ki, yayınlar. Bundan əlavə isə onun fikrincə, Gürcüstan müharibəsi Azərbaycanı o məsələ barədə də möhkəm düşündürməlidir ki, zorla Dağlıq Qarabağı öz nəzarətinə qaytarmaq cəhdinə cavab olaraq Rusiya ona qarşı hərbi müdaxilə edərmi yoxsa yox. Azərbaycanla Rusiyanın kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatlarına görə Dmitri Medvedev Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin yeganə nizamlanma yolunu Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri arasında birbaşa danışıqlarda görür və onların təşkilində vasitəçi olmağı təklif edib. Kommersant qəzeti isə bu günlərdə Rusiyanın öz nizamlanma planı olduğunu bildirib. Rizfuller qeyd edir ki, Dağlıq Qarabağ ermənilərinin separatçı rəhbərliyi isə artıq uzun müddətdir ki, bu mövzuda istənilən danışıqlarda özünün bilavasitə tərəf kimi tanınmasını tələb edir.
Rüşen Rahiboğlu'nun söhbətini dinlədi. Yo, radiomuzun şərhçisi Liz Fuller'in Azərbaycandakı proseslərlə bağlı şərhini çatdırdı. Artıq 16 dəqiqə işləyir ona. Bu saat olan xəbər başlıqlarını yada salaq.
ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Metyu Brayza bugündən Bakıda rəsmi görüşlərə başlayır.
Mərkəz Seçki Komissiyası bugün prezidentliyə namizəd İqbal Ağzadənin məsələsinə baxacaq.
Bugün NATO ölkələrinin müdafiə nazirləri Londonda görüşür.
Bugün Üzeyir Hacıbəyevin ad günüdür.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Və bugün çıxan qəzetlərə indi baxaq görək, onlar nədən yazırlar sentyabrın 18-də. Azadlıq qəzetinə müsahibə verən Lalə Şövkət deyib ki, Azərbaycandakı neomonarxiya uzun müddət ola bilməz. Dünyanın öz hərəkət istiqaməti var və hakimiyyət ona qarşı getmək gücündə deyil.
Əli Əhmədov, YAP-ın icra katibi deyib ki, heç bir seçici YAP-ın təşviqat kampaniyasından kənarda qalmayacaq. Tətbiq eləyəcəyimiz texnologiyalar, təşviqat forması və üsulları həm maraqlı olacaq, həm də səmərəli. Yeni Azərbaycan qəzeti yazır.
İndi ətraflı. Ördək, balıq və xərçəng. Yeni Müsavat qəzetinin Dağlıq Qarabağ haqqındakı proseslərlə bağlı yazısı belə adlanır. Yazır ki, qəzet yazır ki, Fasiye Fransalı həmsədir. Bernard Fasiye Minsk qrupunun həmsədirləri arasında hansısa problemin olmadığını desə də, onların regiona ayrı-ayrılıqda getmələrinin özü də uzun illərdir regiona birgə səfərlər edən üçlüyün artıq de facto dağıldığını göstərir. Xatırladaq ki, ötən həftə İrəvana Amerikalı həmsədir Mitzi Brazi gəlib, o bəyan edib ki, regiona şəxsən dövlət katibi Kandaliza Raisinin tapşırığı ilə gəlib. Çünki dövlət katibi Cənubi Qafqazda yaranmış son vəziyyətlə bağlı Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün səyləri artırmağı tapşırıb. Maraqlıdır ki, Brazi da missiyasının Xankəndindən başlamışdı, daha sonra o İrəvana dönüb və danışıqları davam etdirib. Dünənsə Brazi Bakıya gəlib, ABŞ-ın Bakıdakı səfirliyindən verilən məlumata görə onun keçirəcəyi görüşlərdə ABŞ-la Azərbaycan arasındakı ikitərəfli münasibətlər bu cümlədən Dağlıq Qarabağ məsələsi müzakirə olunacaq. Yeni Müsavat yazır ki, Rusiyanın Gürcüstana hərbi müdaxiləsindən sonra Dağlıq Qarabağ artıq regionu nəzarət etmək istəyən güclərin arasında qalıb. Əvvəlcə ABŞ münaqişənin həlli üçün tək başına vasitəçiliyə başladı. Bunun ardınca Rusiya prezidenti Azərbaycan dövlət başçısını Moskvaya dəvət eləyərək onunla Qarabağ münaqişəsini müzakirə etdi və Kremlində bildirildiyinə görə yaxın vaxtlarda Dmitri Medvedev İlham Əliyevlə Serj Sarkisyanı görüşdürmək istəyir. Qarabağ münaqişəsi dair danışıqlarda Avropanın maraqlarını təmsil edən Fransa da vəziyyətin belə olduğunu görərək öz nümayəndəsini regiona göndərib. Bir yandan da Türkiyə Ermənistanla münasibətlər qurmağın fonunda Qarabağ məsələsini müzakirəyə çıxarıb. Qəzet yazır ki, beləklə Qarabağ münaqişəsi ətrafında baş verənlər Krılovun məşhur balıq, ördək və xərçəng təmsilini xatırlatmağa başlar. Hələ bir tərəfdən ayrıcı vasitəçiliyə girişdiyi bir vaxtda bu münaqişənin kimin Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü qorumaqla həll etmək istədiyi qaranlıq qalır.
Bugünkü Ekspres qəzeti də həmsədirlərin regiona səfəri ilə bağlı bir məqalə yerləşdirib. Tək başına həmsədirlər Qarabağ nizamlanmasında rəqabət Fasiye Brayzanın izi ilə gedir, Moskva isə ayrıca hərəkət edir. Fransalı həmsədir Amerikalı həmkarı Metyu Brayzanın izi ilə getməsi və regiona onun kimi tək başına səfərə çıxması diqqəti cəlb edə bilməz. Qəzet qeyd edir ki, xatırladaq ki, ötən həftə Amerikalı həmsədir də İrəvan, Xankəndi, İrəvan marşrutu ilə hərəkət eləmişdi. Brayz həmçinin İrəvandan sonra Türkiyə və Gürcüstanda olub. APA-nın xəbərinə görə Fransız həmsədir bugün axşam Bakıya gələcək, Amerikalı həmsədirin isə dünən axşam Bakıda olacağı gözlənirdi. İrəvanda olarkən jurnalistlərin həmsədirlərin regiona ayrı-ayrılıqda ziyarət etmələri ilə bağlı sualını cavablandıran Fasiye bildirib ki, belə səfərləri tək həyata keçirməsi ilk dəfə deyil. Bizim qrafiklərimiz gərgindir və üst-üstə düşmür. Düşünürəm ki, Brayz getməzdən bir neçə saat əvvəl Bakıya gələcəyəm və ola bilər ki, biz görüşmək üçün vaxt tapdıq. New York'a qədər Yuri Mezlyakovla görüşəcəyimizə də çox ümid edirəm. Bunu da Fasiyə deyib, habelə ümid edirik ki, New York'da üçümüz birlikdə görüşə və nazirlər arasında görüş təşkil edə biləcək. Qəzet qeyd edir ki, politoloq Leyla Əliyeva hesab edir, vaxtı ilə bir formatda Minsk qrupunun birləşdirən ölkələr hazırda Qarabağ probleminin həllində rəqabətə başlayıblar. Artıq sadəcə status quo-nu saxlamaq yetərli deyil. Maraqlıdır ki, bu situasiya münaqişə tərəflərinə hansısa qazanc əldə etməyə imkan yaradır və bütövlükdə Qarabağ münaqişəsinin həlli axtarışlarını intensivləşdirə bilər. Bu barədə Express qəzetdə.
Bizim yol yazır ki, YAP miting konsert keçirdi. Gültəkin Hacıyeva aksiyada skandal yaratdı. Hakim partiyanın mitinginə Bakı şəhər icra hakimiyyəti başçısı Hacıbala Avutalıbovu buraxmadılar. Demək ki, bugün çıxan əksər qəzetlər hakim partiyanın mitinginə xüsusi yer ayırıblar. Bizim yolun əməkdaşı gördüklərini yazır. Deyir ki, miting konsertə gələn insanlardan bəziləri deyinirdi. Məsələn, bir 45 yaşlı bir xanım deyirdi ki, siz də şəhərdən kənarda insanları bu zülmü niyə verirlər? Bunu şəhərin mərkəzinə təyin eləyədilər də. Və eyni zamanda öz müşahidələrindən bunu yazır ki, keçmiş müxalifətçilər də demək, həmin mitingdə iştirak ediblər. Onlardan Yurtdaş Partiyasının sədri Mais Səfərli də stadiondaydı. Qəzet yazır, eləcə də Vəhdət sədri Tahir Kərim də. Onlar bütün çıxışları atəşli alqışlarla müşahidə etsələr də heç bir yapçının bu iki şəxslə söhbət etdiyini görmədik. Eyni zamanda bizim Azərbaycan blokunun namizədi İsa bəyə vəkillik eləyən Musa Qasımlı, sağda isə 2003-cü il İlham Əliyevin alternativi olan Sabir Üstümxanlının vəkili Rəfal Hüseynov da oradaydı, qəzet yazır. Belə, demək bu haqda bizim yol qəzeti yazır bugünkü sayında.
Yeni Azərbaycan qəzeti isə bugün Əli Əhmədovdan Yeni Azərbaycan Partiyasından sədr müavini icra katibi millət vəkilindən ekskluziv müsahibə götürüb. Əli Əhmədov deyib ki, heç bir seçici yapın təşviqat kampaniyasından kənarda qalmayacaq. Tətbiq eləyəcəyimiz texnologiyalar, təşviqat forması və üsulları həm maraqlı olacaq, həm də səmərəli. Əli Əhmədov deyib ki, biz istəyirik ki, yap namizədinin seçki kampaniyası bütün standartlara uyğun şəkildə həyata keçirilsin. İlham Əliyevin adına nüfuzuna layiq olsun.
Eko qəzeti yazır ki, artıq püşkətmi oldu Mərkəzi Seçki Komissiyasında. Bu haqda biz də məlumat vermişdik. Dünənki Azadlıq Radiosunun efirində və qəzet yazır ki, bugün artıq saat 18:50-də ITV-də ilk çıxışlar başlayacaq. Və Azadlıq qəzetinə baxırıq. Liberal partiyanın lideri Lalə Şövkət qəzetə müsahibəsində deyib ki, Azərbaycandakı neomonarxiya uzun müddətli ola bilməz. Dünyanın öz hərəkət istiqaməti var və hakimiyyət ona qarşı getmək gücündə deyil. Azərbaycan qarşıdan gələn seçkilər, Azərbaycanda keçirilən seçkilər qanunsuzdur, konstitusiyamıza uyğun deyil, proses qeyri-qanuni keçirilirsə onun nəticələri də qanunsuzdur. Lale Şövkət deyib bunu.
Və bugünkü Mərkəz qəzeti yazır ki, ən çox ölüm halı tikintidə baş verib, istehsalatda baş vermiş bədbəxt hadisələrdə 31 nəfər ölüb, 90 nəfər xəsarət alıb. İstehsalatın digər sahələri ilə müqayisədə bugün yenə də tikinti sektorunda bədbəxt hadisələr və ölüm halları daha çox olur. Tikinti sektorunda hündürlükdən yıxılma halları hələ də mövcuddur. Bu da təcrübəsiz işçilərin işə cəlbi, eyni zamanda əməyin təhlükəsizliyinə məsul şəxslərin özlərinin bir qədər təcrübəsiz olmasından irəli gəlir. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Dövlət Əmək müfəttişliyinin rəisi Nəbi Şükürlü AP agentliyinə müsahibəsində deyib, Mərkəz qəzeti isə həmin müsahibəni dərc edib.
Və nəhayət sonda Azərbaycan qəzetinə də rəsmi qəzetə nəzər salaq. Azərbaycan prezidenti qarşıdan gələn Ramazan bayramı münasibəti ilə müsəlman ölkələrinin Bakıdakı səfirlərini qeyd edib, eyni zamanda dünən prezident İlham Əliyev Aşbağın Azərbaycanda prezident seçkilərinin müşahidə olunması üzrə xüsusi komitəsinin seçki qabağı missiyasının başçısı Andrey Serkelin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini də qəbul edib və prezident dünən bir qrup mədəniyyət xadiminə fəxri adların verilməsi haqqında sərəncam imzalayıb, bir qrup demək incəsənət xadimi xalq artisti adı alıb, bunların arasında Faiq Ağayev, Aygün Kazımova, Nasbəri Dostəli və Brilliant Dadaşova kimi müğənnilərin də adları var. Belə, bugünkü qəzetlərdən seçmələri çatdırdıq sizə. Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Mən Sevinç Hüseynzadə.
Xəbər ətərsə birazdan davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3-4.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Biz indi qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq və deyirik ki, Azadlıq Radiosunda Bakıda 101.7 FM-də Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Ve siz mətbuat icmalından da gördünüz ki, bugün əsas mətbuatın diqqəti seçki kampaniyasına yönəlib ve biz de indi dünən başlayan seçki kampaniyasının ilk günündən danışacaq. Dünən prezidentliyə namizədlər kampaniyaya start verdilər, hərçənd deyəsən başlayan elə təkcə hakim partiya oldu. Şəhərin mərkəzindən kənarda yerləşən stadionda mitinglə, konsertlə başladı. Ve o ki qaldı, yerdə qalan 6 namizədə əksəriyyəti seçki kampaniyasına başlamağa tələsmir deyəsən.
Namizədlərdən bəzisi seçki kampaniyasına başlamamasını maliyyə çatışmazlığı ilə bağlayır, bəziləri isə bunun xüsusi taktika kimi qiymətləndirirlər. Ülvi Əsədzadə həmkarımız kampaniyanın ilk günündə özünün və radiomuzun müxbirlərinin gördüklərini bir yerə cəm eləyib, beləliklə də seçki kampaniyasının başladığı günün mənzərəsini çizib.
Buranı başardı vətəni.
Azərbaycana 5 il rəhbərlik eləmək üçün yarışın birinci günü belə başladı. Dünən seçkinin ilk mitingi oldu. Birinci mitingi hakimiyyətdəki Prezident İlham Əliyevin partiyası keçirdi. Şəhərin kənarında Bibi Heybət stadionunda. Bakı İcra Hakimiyyəti müxalifətin və beynəlxalq təşkilatların çağırışlarına baxmayaraq şəhərin mərkəzində kütləvi aksiya keçirməyə icazə vermir. Deyir ki, bu şəhərdə narahatlığa səbəb ola bilər. Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlu da dünən bütün günü mitingdə olub, deyir ki, Bibi Heybət stadionu Bakının girişindədir deyə şəhərə gələn avtomobillər, üstəgəl mitingə gələn avtomobillər çıxac yaradıblar.
Nə təsir başladı, mitingə gəldiniz, hardan gəldiniz?
Mən Yeni Azərbaycan Partiyası Nəsimi Yap təşkilatından gəlmişdim. Miting yüksək səviyyədə təşkil olunmuşdu. Normal təsir bağışladı. Sadəcə olaraq biraz narahatçılıqlarımız ondan ibarət idi ki, çıxış çıxış sərbəst idi. Yəni hardasa sərbəstlik olsa daha yaxşı idi. Gördüyünüz kimi sədd qoyulub polis tərəfindən. Bu hardasa yaxşı hal deyildir və ən əsası maşınların gəlib gedişməsi üçün şərait heç cür yaradılmamışdı. Yəni bu qənaət bəxş idi, amma yüksək səviyyədə deyildi. Ümid edirik ki, bundan sonra daha yaxşı təşkil olunacaqdır. Əks halda yəqin ki, növbəti mitinqlər baş tutmayacaqdır.
Mitinqdə problemlər yaşandığını Yapın İcra Katibi Əli Əhmədov da təsdiqləyib, amma bunu başqa səbəblə izah edib.
Mitinqə gələn insanlar və avtomobillər çox olduğundan yolda bir problem yarandı, tıxac əmələ gəlmiş. Amma bu da bizim mitingə gələn insanların çoxluğu ilə güman edirəm əlaqədar idi.
Bu həmin bir heybət stadionudur ki, indiyə kimi hakimiyyət onu miting keçirmək istəyən ənənəvi müxalifətə göstərirdi. Müxalifət getmirdi ki, şəhərdən kənardadır. Kütləvi aksiyanı şəhərin mərkəzində keçirmək lazımdır. Əli Əhmədov dünən öz mitinglərində müxalifəti də yada salıb.
Müxalifət bu meydanı bəyənmədi. Onlar yaxın edənlər aktarırlar. Yaxşı xarakteri birində qalan qızlar kimi müxalifətin də yaxşı meydan aktarması ona getirib çarıklar meydansız qalıblar.
Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədov. Hələ irəlidə təbliğat üçün 27 gün qalır. Ənənəvi müxalifət bu seçkiyə qatılmayıb, seçkini boykot edib. İlham Əliyevdən başqa 6 namizəd də var. Prezidentliyə başqa bir namizəd Qulam Hüseyn Əlibəylinin seçki plakatları hələ hazır deyil. Deyir ki, əsas sözünü pulsuz efir vaxtında deməyə çalışacaq.
Başlayacaq insanlar. Bizim də plakatlarımız hazırlanır indi.
Qulam Hüseyn Əlibəyli. Ümid Partiyasından prezidentliyə namizəd İqbal Ağazadə isə təbliğata "İqtidara ümid etmə, ümidi iqtidar et" şüarı ilə başlayır. Seçki marafonuna qoşulan Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Qudrat Asanquliyev isə təbliğatı konstitusiyaya dəyişikliklər ideyası üzərində qurmaq istəyir. O, Azərbaycan Respublikasının adını Şimali Azərbaycan Respublikasına dəyişdirməyə təklif edib. Böyük Quruluş Partiyasının lideri prezidentliyə namizəd Fazil Qəzənfəroğlu da konstitusiyada dəyişikliklər etməyin tərəfdarıdır.
Məsələn, biz parlamentli respublika modelinə keçidi zəruri sayırıq. Çünki prezidentli respublikada avtoritar meyllərin güclənməsi müşahidə olunur və bunun tədricən siyasi elitanın siyasi hakimiyyətdə təmsilçiliyin genişləndirilməsi üçün parlamentli respublikaya keçmək vacibdir.
Namizədlərin təbliğat kampaniyası dünəndən başlayıb. Seçki məcəlləsinə edilmiş əlavə və dəyişikliklərə görə namizədlərin təbliğat vaxtı 60 gündən 28 günə endirilib.
Ülviyyə Səzadənin söhbətini dinlədik. Hakim partiya seçki kampaniyasına daha fəal başladı. Hər halda görüntü budur və elə fəal başladı ki, deyəsən rəqiblərdən birini sıradan çıxarmağa tələsir. Ya prezidentliyə namizədlərdən birinin Ümid Partiyasının sədri İqbal Azadənin məsələsini MSK-nın qarşısında qaldırıb.
Yeni Azərbaycan Partiyası nədən şikayətçidir, qaydaları pozduğu deyən İqbal Ağazadə nə deyir bununla bağlı və ümumiyyətlə, hakim partiyanın iddiası ilə namizədin qeydiyyatı ləğv edilə bilərmi? Sadət Akif qızı bu barədə danışacaq.
Yeni Azərbaycan Partiyası prezidentliyə namizəd İqbal Ağazadədən Mərkəzi Seçki Komissiyasına şikayət edib. YAP Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Hüseyin Paşayev Azadlıq Radiosuna İqbal Ağazadənin təbliğat təşviqat kampaniyasını pozduğunu bildirib. Onun sözlərinə görə Ümid Partiyasının sədri təşviqata start verilməzdən öncə təbliğatla məşğul olub və bu ciddi qanun pozuntusudur. Paşayev deyir ki, YAP İqbal Ağazadənin namizədliyinin ləğvini yox, onun yol verdiyi pozuntunun MSK-da araşdırılıb qeydə alınmasını istəyir. İqbal Ağazadə isə Azadlıq Radiosuna deyir ki, onlar vaxtından qabaq təbliğata başlamayıblar. Onun sözlərinə görə sentyabrın 16-sında təşviqat kampaniyasının təqdimatını keçiriblər. Amma məlumatlar təşviqat kampaniyasına rəsmi start verildiyi gün sentyabrın 17-sində mətbuatda yayılıb.
Bizim aldığımız məlumata görə bundan əvvəl bizim 30 minə yaxın riskimiz yayılıb. Orada ancaq mənim parlament çıxışlarım qurultay nümayəndələri ilə bağlı filan məsələlərlə bağlı. Başqa seçki ilə bağlı heç bir şey yox.
İqbal Ağazadə deyir ki, bu disklər ötən ildən yayılmağa başlayıb və təşviqat materialı sayıla bilməz. Bəs bu müraciət prezidentliyə namizədin qeydiyyatının ləğvinə səbəb ola bilərmi? Seçki məsələləri üzrə ekspert Hafiz Həsənov bildirir ki, seçki məcəlləsinə edilən son dəyişiklikdən sonra namizədliyin ləğvi üçün mürəkkəb prosedura tələb olunur. Ekspert deyir ki, bunun üçün əvvəlcə ortada məhkəmə qərarı olmalıdır.
Qanunvericilik burada prosedurana belə müəyyən eləyir ki, namizədin qeydiyyatının ləğvi o halda ola bilər ki, namizəd seçki məcəlləsində nəzərdə tutulmuş seçki hüquq pozuntusuna yol vermiş olsun, bu hüquq pozuntusu ya inzibati məsuliyyət doğursun, ya da cinayət məsuliyyət yaratsın. Və bununla bağlı ilkin olaraq bu barədə məhkəmənin qanunlu qüvvəyə minmiş hökmü, yəni cinayət işi üzrə məhkəmənin qanunlu qüvvəyə minmiş hökmü, əgər bu əməl cinayət əməlidirsə, yaxud da inzibati hüquq pozuntusudursa da yenə də rayon məhkəməsinin qanunlu qüvvəyə minmiş inzibati tənbih qərarı olmalıdır. Bundan sonra seçki komissiyası Bakı Şəhər Apellyasiya Məhkəməsinə müraciət edib namizədin qeydiyyatını ləğv edə bilər.
YAP-ın İqbal Ağazadə ilə bağlı müraciətinə sentyabrın 18-də baxılması gözlənir.
Sadiq Akif qızının söhbəti idi bu və artıq sonuncu reportajı idi. İndi sizə saytımızdan məlumat verək. Bizim saytımızda bilirsiniz ki, sorğular, forumlar keçirilir və bu dəfə onlayn müsahibə Azadlıq qəzetinin əməkdaşı indi Parisdə olan Agil Xəlilləndir. Agil Xəlilə suallar gəlir və o sualları cavablandırır.
Digər bir forumun sualı isə uşaqların təhsili ilə bağlıdır. Sualımız belədir. Uşaqların təhsilini orta məktəblərə etibar eləmək olarmı?
Və sorğumuz, müasir Novruzəli hansı partiyaya üzv olardı? İqtidar yönlü partiyaya, baykotçu müxalifətə, seçkiyə qatılan müxalifətə Novruzəli ümumiyyətlə kimdir? İndi cavabları təqdim edək.
46% deyir ki, iqtidar yönlü partiyaya daxil olardı, üzv olardı müasir Novruzəli. 33% deyir ki, Novruzəli kimdir?
11% deyir ki, yəqin ki, Novruzəli seçkiyə qatılan müxalifətə qoşulardı. 8% deyir ki, yox, baykotçu müxalifətə qoşulardı.
Bu da nəticələr. Bizim saytımıza əgər siz də sorğuda iştirak eləmək, nəticələri dəyişmək istəyirsinizsə, Azadlıq Radiosu nöqtə saytına daxil olun.
Novruzəli kimdir soruşanlara deyək ki, Cəlil Məmmədquluzadənin personajlarından biridir və adətən cahil Azərbaycan vətəndaşının bir simvolu kimi uzun müddət təqdim olunub. Və indi də xəbər haqqında, demək, futbol xəbərlərini sizə çatdıraq. Dünən axşam Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinin birinci turu çərçivəsində 8 oyun keçirildi və Türkiyə klubunun azarkeşlərinə deyək ki, biz ürəyə çan xəbər verə bilməyəcəyik. Fənərbaxça Portuqaliya komandasını 3-1 hesabı ilə Portuya 3-1 hesabı ilə uduzdu. Digər oyunların nəticələrinə gələndə Manchester United Villarreal heç-heçə başa çatdı 0-0.
Eyni nəticə ilə Celtic Olberg görüşü şunda da baş verdi.
0-0 və Steaua Bavaria qarşılaşması da 0-1 hesabı ilə başa çatıb.
Dinamo Arsenal 1-1.
Olimpik El Fiorentina qarşılaşması isə 2-2 hesabı ilə başa çatıb.
Juventus Zenit 1-0 və Real Bate 2-0. Bu da nəticələr.
İndi isə siyasi xəbərlərə keçək. Görək bu saatda hansı xəbərlər var.
ATƏT Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Metyu Brayza bugündən Bakıda rəsmi görüşlərə başlayır.
Mərkəz Seçki Komissiyası bugün prezidentliyə namizəd İqbal Ağazadənin məsələsinə baxmalıdır.
Bugün NATO ölkələrinin müdafiə nazirləri Londonda görüşür.
Bugün Üzeyir Hacıbəyevin ad günüdür.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Beləcə xəbərlər yavaş-yavaş başa çatmaq üzrədir və verilişi başa çatdırmazdan qabaq havanı xatırladıq. Bugün Bakıda hava yenə dəyişkən buludlu keçəcək, yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər. Gündüz mülayim, cənub şərq küləsəcək, 26-28 dərəcə isti olacaq. Gecə temperatur 19-21 dərəcəyə enəcək.
O ki, qaldı Azərbaycanın rayonlarına. Sinoptiklər deyirlər ki, əksər bölgələrdə gündüz yağış gözlənmir, amma axşam saatlarında dağlıq və dağətəyi rayonlarda şimşək çaxacaq, qısa müddətli yağış da yağa bilər. Şərq küləyi əsəcək bölgələrdə havanın temperaturu gündüz 28-34, gecə 17-22 dərəcə olacaq. Belə, çoxdan ki bir arzumuzu sizin diqqətinizə çatdırırıq. Gün boyu hava necə olur olsun, ancaq yaxşı xəbərlər eşidərsiniz və ovqatınız da yaxşı olsun. Və biz sizinlə sağollaşırıq artıq, sabaha kimi deyirik.
Sabaha dək.
Bu səhərdə biz xəbərləri çatdırırdıq sizə.
Mən Sevinç Hüseynzadə.
Mən Şahnaz Bəylərqızı.